Baie dankie dat jy een van RSG se programme afgelaai het. Volledige besonderhede van ons groot verskeidenheid potgoeie is beskikbaar by www.rsg.co.za.
Van my Johan Simmington. Jy luister na Kruis en Dwars, jou in diepte godsdienst gespreksprogram op RSG 100 tot 104 FM. Baie gelowiges leef in tamelike onkunde of onsekerheid oor die persoon in die werk van die Heilige Gees. En dit is vanaand ons onderwerp. By my in die atelier is pastoor Henny Swart van die Shofar Kerk op Stellenbosch. Goeienaand Henny en baie welkom hier by ons.
Hallo Johan en hallo aan die luisteraars.
Wil jy graag vir ons gou vertel, wat is Shofar Kerk?
Ja, ons is een vernieuwingsgemeente wat in Stellenbosch begin het. Pastoor Fred Meij het die kerk geplant in omtrent 1992 en ons van daaraf gegroei en nou in die afgelopen paar jare kerke geplant omtrent bietjie meer as 20 kerke in, meestal in die Weskaap, maar in die rest van Suid-Afrika ook, Pretoria, Johannesburg, bietjie in Namibie en dan in Londen ook. So, ja, dis maar wie ons is.
En jy het een groot aanhang van, met jong mense wat na jy het gekom?
Ja, wel, dit hang af. Ons het baie families ook, maar vooral op die campusse waar ons is, het ons redelijk baie jong mense en jong werkende mense.
Baie, dankie. En nie, dan is ook vir Dr. Theo Geyser hier by ons. Hy is een ou bekende. Hy is van die Stellenbosch gemeente, maar Theo, jy het tussentijd ook bietjie loopvoete gekry Kaapstad toe, nee. Met ja, een nieuwe gemeente wat jy daar bezig is om te plant. Kom ek hoor.
Johan, ek het toenemend in Stellenbosch gehoor by jong mense, dat hulle sukkel vreselik om hulle vriende na ons gemeente toe te bring. En toe ek nou wil weet wat die rede is, toe sê hulle vir my, ons is te godsdienstig. En ek het ook gedink, ons is een redelike vernieuwende gemeente. En toe het ek nou in gesprek gegaan vir 2 jaar met klomp van die ouwens wat buiten die kerk is. En toe het ons besluit, ons wil in Kaapstad iets begin en kyk maar hoe gaan die kerk in die toekomst lyk. En toe sien wie hy gebore.
En hy is op beweging. En
hy is op beweging, maar niemand weet waarna toe nie.
Die Heilige Gees weet. En dan is ook vir dominee Fanie Krieli by ons. Hy is van die Strooidak gemeente in die Parel. Wanneer is in jou gemeente wat Pinkster soort van, of die Pinkster gebede, hulle beslag gekry het, of het ek het nou historisch verkeerd?
Nee, jy is reg Johan, en ja, dit het tyd, baie lang tyd gelede geweer, onder dominee G.W. af van Hullingen, wat hy visioen in ons kerk gesien het, en in daai tyd het die, ons amper hele Weskaap, sy herleving plaas gevind, so dis Pinkster en die getuie rondom Pinkster was verskillik belangrik en daarom my groot voorreg om oor die Heilige Gees te praat vandag. En ja, dit is 'n gemeente wat 318 jaar oud is en maar jy die groot uitdaging in ons gemeente Johan lê om nog steeds relevant te wees, om ek dink aktueel te wees vir alle generasie mense, maar baie belangrik ek eintlik dink vir die koninkryk en die koms daarvan in ons land op hierdie uitdagende tyd. So dis vir ons wonderlik om eintlik 'n nuwe kerk te plant binne in die Strooidak kerk en dit is 'n groot uitdaging.
Baie dankie, dit klink vir my vir ons 3 vernuwende manne by ons vanaand het en ons gaan baie lekker praat oor die beweging wat nie begin het in en deur die Heilige Gees. Ek dink ons gaan sommer begin by jou, Henny. As mense nou wil weet wie of wat is die Heilige Gees, hoe sal jy antwoord?
Wel, is moeilik om dit op te som, maar ek het nou die dag een boek gelees van deur Gordon Fee. Hy is 'n professor by Regent Universiteit in Amerika en hy het my verskillik mooi opgesom. Die titel van die boek is God's Empowering Presence of Godse bemagtigende teenwoordigheid en dit vat my so 3 dinge saam wat baie belangrik is oor die Heilige Gees. Eerste ding is, hy is God. Hy is self God, die Gees van God, en hy is die derde persoon in die 3-eenheid. En die tweede ding is, hy is daar om ons te bemagtig. Hy is daar om ons die kracht te gee om te doen wat ons moet doen. Ek het een keer een gesegde gehoor van een man genaamd Andrew Womack, waar hy gesê, die Christenlewe is nie moeilik nie, dit is onmoontlik. En ek hou nogals daarvan in die sin dat in ons eie kracht is dit onmoontlik, en dis kom ons die Heilige Gees nodig het om ons te bemagtig, om die Christenlewe te lei. En dan, weet, hy is God se bemagtigende teenwoordigheid, hy is teenwoordig in ons, as die kinders van die Here. So, dit vat my mooi saam wie die Heilige Gees is, en weet, as mens om ervaar het dan, en jy leer om ken as God, dan kom jy achter hoe meer en meer, hoeveel jy om nodig het.
Goed, ek onthou, het theoloog het ook een keer sê, is die actieve teenwoordigheid van God, en dit is baie mooi dat jy daarby aangesluit het. Theo, wat doen die Heilige Gees?
ek dink is moeilik om woorde te sit presies hoe hy werk en wat hy doen. Jy weet, dis, ek dink Jesus het 'n verskriklike mooi metafoor gehad toe hy sê die Gees waar hy wil en soos hy wil. Jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Ek dink ons sien meer die effek daarvan. Jy weet, op ons lewe en dit binne die vrug van die Heilige Gees kom ons agter dat dis 'n persoon wat iets in ons lewe tot stand bring en daai iets wat hy tot stand bring is amper dis soos refleksies van God in ons lewe om God beter te verstaan en verander te word soos wat hy is.
Ek dink dit help my bietjie, maar nou sê ek deur mekaar vaar, nie, want as mens nou die drie eenheid het, waarin hy nie inderdaad van sê, ons het, wat is dan die verskil tussen die werk wat die Heilige Gees doen, en wat God die Vader doen, en wat God die Seun doen?
Johan, ek dink ons moet net vir mekaar sê, ek wil dit baie prakties maak, ek dink baie keer as mense een kinderpreek het, dan verstaan die groot mense beter, so ek wil dit verskillik prakties maak, en vir my is die Jesus Christus, seisoenverdienst aan die kruis, is vir ewig en vir altyd genoeg vir almal in hierdie wêreld. Nee. Met ander woorde, dis 'n eenmalige verlossingswerk. Dit is vir my die objektiewe verlossing wat op die kruis gebeur het. En ek wil dit vergelyk met 'n sementlorry wat staan en die mengsel sement wat aan mekaar in daai tank meng. Daai sement is perfek. Dis reg, daar kan niks bygevoeg word, niks weggevat word nie, dis 100%. En dan kom die Heilige Gees en hy vat daai sement wat dan nou die kruiwas is na die gebou toe waar daarmee gebou moet word. En as dit nie vir hom is nie, so die oomblik as daai sement ingedra word na die bouperseel toe, dis vir die Heilige Gees doen, dan raak daai objektiewe verlossing van 2000 jaar gelede, raak 'n subjektiewe verlossing vir elke subjek. En dan kom bring dit in my lewe. Maar Johan, ek dink ons moet soos Theo gesê het, ek dink is moeilik om oor die goed te praat want ons dink baie keer aan Jesus is weg. Jy weet Jesus het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van God, maar toe Jesus, toe God verskyn het aan Paulus op pas na Damascus, toe het hy vir Paulus van vra, wie is u? En hy het gesê, ek is Jesus, wat jy vervolg, en toe Jesus klaar opgevaar. So, dis moeilik om hierdie goed net so uit mekaar uit te haal, maar vir my is die Heilige Gees, ten laaste ook, Johan, ek dink die groot gevaar is, dat ons hom wil brand, as ek die woord kan sê, ons wil 'n label op hom sit en sê, hy behoort net aan hierdie denominasie, of aan hierdie kerk, of selfs aan hierdie geloof. Ek dink die Heilige Gees is aktief net so aan die werk nou in Libië, soos wat hy in Sydney is, en wat hy in Luanda en in Kaapstad is. Dis soos Theo gesê het, jy kan hom nie beperk nie, hy werk, hy daag net op, soos tussen die Emmausgangers, en hy is net.
Jan, ek wil net aansluit by Fani. Ek dink is verskriklik belangrik, as ons probeer praat oor die Heilige Gees, dan het ons maar kategorieë, en selfs die kategorie wat ons gebruik van die drie eenheid, is maar net 'n manier wat ons help om te verstaan. Maar 'n mens moet weet dat dit is selfs groter as dit ook. Jy weet, of selfs ons terminologie in die kerk, jy weet, in teologie praat ons nou ekklesiologie, maar
is te moeilik sê, is vir ons, wat is dit?
Die leer oor die kerk.
Ek kan bang, jy vloek my as jy die moeder gebring.
Gewoonlik is ons nie weet wat om te sê, nou gebruik ons maar Johan, wat ek wil sê, selfs voor die kerk was die Heilige Gees, want die kerk kan nie tot stand kom as die Heilige Gees nie daar is nie, weet, en ons probeer ons kategorieë in die kerk is selfs te klein. So, wat ek wil sê is, ek dink, 'n belangrike ding is, daar's 'n stuk mystiek in 'n misterie. Jy weet, waar ons woorde op, waar ons gedagtes op, en wat ons net in eerbied, jy weet, woorde kan soek of simbole.
Ja, en die drie eenheid sou mens nie op 'n ander manier eintlik kan verstaan of waardeer nie, jy kan hom net aanbid, nie.
Absoluut.
As ek vir jou iets kan vra, nie, hoe weet ek nou of die Heilige Gees in my woon? Mense vra baie keer, het jy die Heilige Gees? Hoe weet ek nou dat hy in my woon?
Wel, ek dink is nogal 'n goeie vraag en 'n moeilike vraag, maar dis iets wat alreeds in die Bybel aangespreek word. As jy byvoorbeeld gaan kyk in Handelinge 19, dan kom Paulus moes, ek dink is in Efese aan of iets, en dan is daar 12 disciples. En dan vraag hy vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle geglo het? Nou, vir baie mense sal hulle dink nou, wat 'n soort dom vraag is dit, Paulus? Natuurlik het die Heilige Gees ontvang toe ek geglo het. Vir baie mense maak hy vraag net nie mooi sin nie. Maar wat duidelik uitkom uit Paulus se vraag, is dat as jy die Heilige Gees ontvang het, dan sal jy weer daarvan. Duidelik verwag Paulus dat daai disippels sou geweet het dat die Heilige Gees daar is. Nou, natuurlik, as jy glo, as jy wedergebore Christen is, en jy sien nie die vrugte daarvan in jou lewe, dan weet jy, jy moet die Heilige Gees binne in jou hê. Want jy kan nie 'n kind van die Here hê sonder om die Heilige Gees, wees sonder om die Heilige Gees binne in jou te hê nie. So, maar die punt is, daar sal definitiewe vrugte wees, wat jy in jou lewe sal sien.
Is 'n interessante woord wat jy gebruik, wedergebore Christen. Dit klink vir my 'n bietjie na tautologie, nê? Kan 'n Christen iets anders wees as om 'n wedergebore te wees? Ek vra. Help my.
Ja, ek bedoel, hierdie is 'n baie interessante onderwerp, want ek bedoel, kan ons regtig die Heilige Gees besit? Jy weet, soos van jy het hom, ek het hom nie. Ek bedoel, dis 'n geweldige ding wat ons sê, en ek weet dat daar is verskillende interpretasies hieroor, jy weet dat julle het hom, ons het hom nie, jy weet, of hulle het hom nie. Dink is baie gevaarlik, jy weet, om so te kyk daarna, en jy beperk die Heilige Gees, en jy gee eintlik aan jouself enorme mag, jy weet, om dit te doen. Ek bedoel, as jy die Bybel lees van Genesis 1 af, is die Gees teenwoordig in die skepping. Ons moet nie dink dat toe die Katolieke of die Protestante gekom het, het ons die Here baie gehelp om alles nou uit te pleis en uit te figure nie. Dit was voor dit, jy weet, dit is oral, dit is hy's oral is God op berge, op dale, jy weet, daar's 'n teenwoordigheid wat ons net nie van bewus is nie.
Ja. Fanny, miskien sluit dit hier by aan 'n bietjie. As 'n mens hoor baie dat iemand nie net self jou vrou weet jy dat die Gees in jou nie, maar hulle sal vra, is jy vervul met die Heilige Gees? Wat beteken dit?
Johan, weer eens, ek dink Theo help my baie om dit verder te sê, dat ons kan nie in hierdie vaste kategorieë oor praat nie, maar as ek nou daaroor 'n preek moes gee, of iemand daaroor gesels, iemand van buite sê, julle as Christene sê, jy moet vervul wees met die Heilige Gees, wat beteken dit? Ek dink, Johan, dan dit help vir my altyd om te sê, ek dink, mens kan gevul wees met die Heilige Gees. Hy kan in jou woon, maar jy is nog nie vervul met hom. Nou, wat is die verskil tussen die twee? Vir my is dit, as ek so iets dit kan inbring, dat gevul beteken dat hy in jou woon en dat jy aan Jesus Christus glo, want Romeine 12 sê, ons kan nie glo dat Jesus Christus seun van God was as hy nie in ons woon nie. Maar vervuld wees beteken vir my om elke kamer in my huis om oop te stel, my hele lewe, om te sê, Here, hier is ek, neem my hele lewe in besit, woon in my, elke dingetjie, hoe ek my vrou lief het, hoe ek ander mense dien om my, kom vul my met die Heilige Gees ten volle. Mama Johan, ek wil ook weer net sê wat Theo net gesê het, ek het met iemand na die dag gepraat toe gesê, maar die gaas van die Gees, mens kan nie die gaas van die Gees het, as jy nie die Heilige Gees in jou het nie. En dit is nogal 'n opmerking wat baie gelowiges maak, wat vir my nogal baie gevaarlik is, want in 'n moment wat jy in 'n oorloggetuisterde Afrika, wat jy gaan en jou liefde is net so veel vir 'n kind, en jy gaan tel daai kind in 'n gevaarsone op, en jy gee Jesus se liefde net vir daai kind, nee, en jy die gawe van barmhartigheid daar, of jy op daai moment besef, dis die Heilige Gees gawe of nie, dis die Heilige Gees wat deur jou werk, so is my baie gevaarlik, want weer eens, as kerk sê jy dan, goed, maar ons het dan nou die Heilige Gees, en die gawes van die Gees funksioneer net, waar 'n kerk is, of waar die Heilige Gees in my woon, maar ek dink dit is net te nou.
Dalk is my vraag bietjie permanent, jy behoort daarby aan te sluit, die ou wat nou die ander ouetjie gehelp het uit die spervuur, uit die oorlog uit, wat jy sê is inderdaad die werk van die Gees, as hy nou nie 'n gelowige was nie, was dit nog die werk van die Heilige Gees?
Johan, kom ek vraag is so, ek hoor het jy sê, kom ons gaan terug na die spergebied toe, nee, een klein dochtertjie, wat 4-5 jaar oud is, en in Libië, of in Afghanistan, en hier sien die helikopters en skiet, Apalia een kan dood, en die huisie is in die brand geskiet, en sy lê dan, sy bid tot God, en sy sê, God, asseblief, help vir my, want sy het gehoor, dat jy moet in gevaar tot God bid, Ek dink dis uiters kinderagtig om te dink dat dat 'n almagtige God wat kinders liefhet in beginsel nê, gaan sê nee, jy's nou 'n moslim dogtertjie, jy weet, of jy is nou 'n jy's nou 'n boeddhistiese dogtertjie of wat meer is ook al kan noem. Maar ek kan nou nie vir jou help nie. Verstaan jy, want jy moet nou eers in die regte geloof bid. Ek dink God het mense lief, hy het die wêreld so lief gehad, hy is eenebore seën gegee. So sy ingryping in daai dogtertjie se lewe, ongeag wat, so ek wil iets daarvan sê.
En hy kan enige instrument gebruik.
Hy kan enige instrument gebruik.
Johan, net om terug te kom na die vervulling van die Heilige Gees, ek dink daar help Paulus my baie om te sê, moenie dronk word van wyn nie. Toevallig dis vir Stellenbosch geskryf, daai spesifiek. maar word met die Heilige Gees vervul, en die Grieks wat daar gebruik word, jy weet, is word aanhoudend. Ek dink die een Engels vertaling sê, be ever filled and stimulated by the Holy Spirit. Dis nie, ons kan nie God besit nie, weet, ons kan net deur God besit word, en die mate wat ons oorgee, jy weet, dis net 'n verhouding, dis nie, ek het ook nie gawes nie, ek besit nie gawes nie, want Paulus se hele gedagtegang is, jy ontdek dit, en dan jy onderskei dit, jy sien dit eerder, dit behoort aan God, dit gaan nie oor die gawes per se eers nie, dit gaan oor die gewer, van die gawe. So, vervulling van die Heilige Gees is, dit moet gekoppel word aan 'n leefstyl, jy weet, met die Here.
En nie?
Ja, ek wil saamstem met Theo daar so, in die sin dat, selfs in die boek van Handelinge 2 ontvang die apostels en die 120 in die boekkamer moes die Heilige Gees, hulle word gedoop in die Heilige Gees, as allerhande manifestaties. Maar ek dink is weer in hoofstuk 4, dan sê dit, daar is hulle Petrus wat gepreek het op die dag van Pinkster, een paar dae later sê dit, die Heilige Gees die gebou aan hulle is geskud, en hulle is allemaal gevul met die Heilige Gees. So hy is weer gevul met die Heilige Gees. So met antwoorde, ek wil saamstem met wat hy so sê, dis, het is nie een eenmalige ding nie, dit is die deurlopende ding, dit is een verhouding, en het begin dalk op 'n plek, maar dit moet aanhou. Dit is nie iets wat 'n mens kan op jou laurels en sê, nou is ek gevul met die Heilige Gees, nou dat ek niks meer nodig het, of enige so iets snaaks, is iets wat mens, jy moet die hele tyd die Heilige Gees indrink, en ek dink jy is nie soveel dat jy meer kry van die Heilige Gees nie, maar soos wat Fanny gesê, die Heilige Gees kry meer van jou, soos jy jouself net meer oorgee aan hom.
So jy sou ook sê, mens kan nie hierdie geestelike stande hê, waar die een ou sê, wel, ek het nou hierdie gawe ontvang, so ek is nou eintlik 'n beter Christen as die ou wat nou nie in tale praat, of visioene sien nie.
Ja, nee, ek stem saam, maar jy kan nooit sê, jy is 'n beter Christen nie, langs ek watse gawe jy ontvang het, dis toch 'n gawe, of het nou die gawe van geloof is, jy kan nie sê, jy is beter as ongelowig is nie, want dis nie iets wat jy verdien het nie, of het nou die gawe van die Gees is, so ek dink, daar is geen grond om ooit te sê, jy is beter as enig iemand anders nie. Natuurlik glo ek in die vervulling met die Heilige Gees, as 'n gebeurtenis na jou wedergeboorte, want ek glo dis wat die Bybel leer, maar daar is geen manier wat mens kan sê, dit maak jy beter as enig iemand anders nie.
So jy sou kon sê, en dis inderdaad die ou stryd vraag, dat mens eers tot bekering kom, Christus aanneem as jou saligmaker, en dan die Gees ontvang.
Dis hoe ek die skrif verstaan, ja.
Fanny, hoe dink jy daaroor?
Maar ek moet net skies, ek moet dit net kwalificeer. Jy het al klaar die Heilige Gees as jy tot bekering kom. Die doop in die Heilige Gees praat soos wat Fanny mooi verduidelik het oor iets anders. Dis nie asof jy, as jy nie gedoop is in die Heilige Gees, nie die Heilige Gees het nie. Ek dink hy het baie mooi verduidelik net, ne?
Okay, daar is hy theologiese verskil put, dat wanneer mens Jesus Christus aanneem as saligmaker, dan het jy die Heilige Gees, jy is gedoop met die Gees, en dan is daar die ander standpunt wat sê, dat jy het eers Jesus, en dan word jy vervul of gedoop met die Heilige Gees, op later staan, die sogenaamde second blessing. Hoe moet ons dit verstaan in ons dag?
Ja, ek dink Johan, dit raak vir my baie gevaarlik, jy weet, as 'n mens hierdie goed so uit mekaar het begin haal, want dan is dit soos wanneer, jy weet, hierdie SMS boodskappe van, moenie die ketting breek, jy weet, ons bid nou vir hierdie kind in ICU, en as iemand die ketting breek, gaan, jy weet, God sit te wag nou net vir die ketting gebreek, oh nee, sorry, nou kan ek nie die gebed voor die, dis daai ding van, ek moet nou eers vervul word met die Heilige Gees, en dan moet ek nie, en dan sit nou Jesus, en vir my is net 'n totale oorgawe, en ek dink Jesus het dit so mooi kom saam, wat hy gesê, daar is net twee wette, jy moet God totaal al uitverkoop wees, moet alles in jou aan God, nee, en of dit nou beteken, jy die verlossing ontvang en dan is jy vol met die Heilige Gees. Ek leer net van jy moet alles oorgee aan God. En dan die tweede ding is jy moet uitgaan en mal wees oor jou naaste. Ek bedoel in jou lewe vir hulle af lê. En dit is vir my dit is maar die beginsels van Christen waaroor ek glo. So en in daai proses en ek dink ons sal later praat oor die werking van die Heilige Gees en hoe sy gawes en waarvoor sy gawes is, maar in daai proses is die Heilige Gees my sentraal.
Deel?
Johan, die second blessing is 'n interessante term en jy weet ek sit baie keer en wonder daaroor. Jy weet as 'n mens dis vir my amper Jesus is nie genoeg nie. Dis Jesus plus. Jy weet, 'n second blessing en dan die groot vraag, ek bedoel ek is die laaste persoon om 'n oordeel daaroor te gee. Moet 'n mens seker vra maar hoekom wil jy dit hê? Jy weet dit, soos as jy dalk die gawe van tale wil hê of is dit 'n belangrike vraag hoekom wil jy dit hê? Jy weet, wil jy die gewer van die gawe saam hê? Jy weet dit soos die ou in Handelinge toe hy die tale sien toe sê hoor jy ek soek dit, maar hy sê toenaar want hy kan geld maak daarmee. So ons moet besef, jy weet dat ons praat van iets wat eintlik ook ongeloof, dit kom in 'n human vessel en ons is maar gebroken en daar is soveel motiewe van ons lewe gevleg in hierdie goed. Dit is nie so maklik nie. Maar ek bedoel, dat as ons dit soek en veral 'n second blessing sal 'n mens baie mooi moet probeer definieer wat dit is en hoekom wil jy dit hê en jy weet...
En dit kan weer natuurlik 'n stand veroorsaak, nee, dat ek dan absoluut, een stapie ja. beter is, terwyl ons eintlik maar net, dink ek, werktuie is of ontvangskanale is van waar deur die Gees wil werk. Ek het 'n e-posjie gekry van iemand, dis net sommer te loops, wat sê, julle praat almal van die Heilige Gees as hy, kan dit nie as hy wees nie?
Johan, as ek oor God dink, dat dink ek aan 'n moedersfiguur. Vir my is God 'n ma. Bloot uit die feit dat ek dink ek is vrouens het 'n baie belangrike rol in my geloofsvorming gespeel regdeur my lewe en die eienskappe omdat ek in die sielkind en die pastoraat is van God wat omferm, wat liefhet, wat altyd vergewe. Die vrou in Johannes 8 van ek gooi ek nie 'n klip op jou nie. Dis my moederlike eienskappe. So ek dink nie die Heilige Gees is gekoppel aan 'n geslag nie. Ek bedoel ons kan van sy of hom praat.
Ek dink kom ons maar gewoonlik praat van hy is van die Bybel praat van hy. En vir my is my altyd belangrik om terug te kom na die Bybel toe en ek gaan nie van die Heilige Gees praat as dit nie. Ek het al mense gehoor wat van die Heilige Gees praat as dit.
Maar dan dink ek is meer onsydig, nee, of geslagloos.
Want die Bybel sê hy, so ek hou maar wat met wat die Bybel sê, want dis vir my die veiligste. Ek wie is ek om vir die Heilige Gees te sê wie hy is? Laat die woord vir my sê wie die Heilige Gees is.
Jy ben via, daar sal toch nou een paar vrouwens sit, wat sê, wat maak julle dit so verskrikkelijk sterk mannelijk?
Kyk, dis moeilik om apart van die Heilige Gees te praat, sonder om van die drie eenheid te praat, jy weet, en God is ook 'n moeder, jy weet, daar is beelde, en as ons sê, nou gaan ons na die Bybel toe, ons beleef glad nie spanning om,
omdat God te groot is, nee. Ja, en verskillende metafore beskryf, want ons kan nie allemaal beskryf nie. So dis net 'n manier van spreek. Nou ek moet sê, ons het amper 20 minute klaar, ons gaan gou vir 'n handelsbreek, ons is net hierna weer terug.
Veertig dae in doelgerigte liefde van Rick Warren is 'n Bybelstudie vir groepe wat jou toerus om die wese van egte Christelike doelgerigte liefde te snap en daarvolgens te lewe. Rick Warren verduidelik dat om God en ons medemens lief te hê, moet ons eerste prioriteit en sterkste ambisie wees. Hoe meer ons leer om eerlik en opreg lief te hê, hoe meer sal ons soos Jesus word. 40 dae in doelgerigte liefde van Rick Warren is nou beskikbaar in die handel of skakel 061-668-368.
Jy is ingeskakel op RSG en die program is Kruis en Dwars. Ons het 'n paar interessante gaste vanaand uit verskillende denominasies. Ons het vir pastoor Henny Swart by ons, hy is van die Shofar gemeente. Ons het vir Dr. Theo Geyser hier, hy is van die Nvia gemeente. En dan het ons vir Dominee van die Kriel hier, hy is van die Strooida kerk in die Parel. En ons praat en gesels oor die werk van die Heilige Gees. Nou, ek gaan onmiddellik sommer vir julle weer 'n direkte vraag vra. Hoe bedroef 'n mens die Heilige Gees?
Ek dink nie dit is deur spesifieke dade, jy weet, wat ons kan identifiseer en sê, hoorie, dit maak die Heilige Gees seer nie. ek dink dit is 'n wyse van spreuke om te sê dat dis regtig 'n persoon wat deel word van ons lewe en dat daar emosies betrokke is in hierdie verhouding. En soos wat in enige verhouding daar tye is waar daar teleurstellings, waar daar afstand en nabyheid is, is dit die reis waarop ek is met die Heilige Gees.
Ek dink Johan, as ek my kinders kan vat, ek is in verhouding met die Heilige Gees, maar ook my kinders. Hoe bedroef my kinders my? Want ek is ook die Heilige Gees se kind, nê. My kinders kan my met niks bedroef nie. Ek bedoel, hulle kan in die tronk sit, dit sal my teleerstel, hulle kan 'n paar ander goed doen, maar vir hulle het ek met my hele wese lief en alles. Daar kan niks wees wat hulle kan doen dat ek hulle minder lief het nie. Behalwe een ding, en dit is dat as hulle glad nie met my verhouding wil hê nie. Hulle stap die heeltyd weg van my. Hulle wil nie dat ek aan die tronk besoek. Hulle wil nie dat ek hulle optel as hulle die 100 meter gewen het. Hulle wil nie dat ek hulle op my skoot tel en vir hulle lief is en hulle wil die hele tyd niks my te waai nie. Ek gaan nog aanhou probeer, maar dis amper 'n wegstap. Ek dink dit is wat die Heilige Gees miskien kan bedroef, is dat ons as mense deur al ons goed dat ons bly wegstap. Maar ek wil met Theo aansluit. Dis nie goedjies wat ons kan doen of jy weet die moordenaar aan die kruis vir dieselfde dag nog in die paradys, maar ek dink dis daai ding van dat ek wil nie by hom wees nie.
Ek stem nogal saam daarmee en ek vir my kom dit neer op hardheid van hart. Ek dink as mense hard is en soos Fanny nou sê en jy weerstaan die Heilige Gees en jy ek dink dis maar wat altyd in my kop die Heilige Gees bedroef het.
Is dit nie wat dit beteken as mens sê iemand het die sonde teen die Heilige Gees gedoen nie? Is daar 'n verskil tussen bedroef en die sonde teen die Heilige Gees? Wat is die sonde teen die Heilige Gees?
Kyk, die sonde is mos nou maar is 'n vallei tussen my en God, iets wat my wegdryf van God af. En vir my om die Heilige Gees te bedroef, om hartseer te maak en of my rug op hom te keer en die sonde is maar vir my dieselfde ding. Ek sou amper wil sê bedroef is my beter woord, Johan, want ek dink met sonde tradisioneel gaan dink ons nou weer aan al die ou goedjies wat ons in ons Christelike kerklike kulture oor al die jare gelabel het. En dan dink ons onmiddellik aan daai goedjies. En ons sal net o miskien daarby uitkom, maar ek dink die grootste sonde is nie die goed wat ons verkeerd doen nie, maar die goed wat ons moet reg doen wat ons nie gaan doen nie. Dit is maak my groter verskil.
Ja, kyk, die vraag is eintlik vir my ernstiger, nê, want as iemand die sonde teen die Heilige Gees gedoen het, dan staan in die Bybel hy kan nie vergewe word nie. So wat is dan die onvergeeflike sonde?
Ek dink die skrif waarna hy verwys is waar Jesus 'n demoon uitgedryf het deur die krag van die Heilige Gees en toe die fariseërs gekom en gesê maar hy doen dit deur 'n demoon. En vir my is dit uit daai konteks uit duidelik dat die lastering van die Heilige Gees is wanneer jy iets vir die Heilige Gees doen. Terwyl jy weet, voor jou siel, soos die fariseërs geweet het, dis die Heilige Gees en die krag van God wat dit doen, toeskryf aan 'n demoon. Dan word dit soos 'n genesing of om 'n demoon uit te dryf. En dan basies noem jy die Heilige Gees 'n demoon. So dit lyk vir my uit daai verhaal daar so in die Nuwe Testament, dat dit is die... Maar ek weet, dit is ook 'n groot probleem vir baie mense, want dan wonder hulle, maar het ek nie dalk gelaster teen die Heilige Gees nie? Het ek nie dalk die onvergewenlike sonde gepleeg nie? Ek dink die mense sal weet as jy dit gedoen het. Ek dink die mense hoef so erg daaroor te worry nie, want die fariseërs was baie geleerd in die wet. Hulle het geweet Jesus werk in die krag van God en deur die krag van die Heilige Gees en nog steeds in die hartheid van hulle harte het hulle gesê nee, maar hy's 'n demoon.
Ek is onseker. Ek luister wat Henny sê en ek wonder, dis vir my maklik om, jy weet, as mense nou praat oor 'n genesing of 'n wonderwerk en dan te sê, hoorie, dit is nie Heilige Gees en dis dalk laster, maar wat van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in alles, in die skepping? Jy weet, wat van, as ons nou teen die skepping werk, is, jy weet, dan vra ek die vraag, is dit ook laster? Jy weet, is dit... Ek weet nie, Johan, ek is nog besig met eksegese met daai skrif.
Hy pla my baie. Hy pla my.
Maar kan ek net dit sê, die ongelooflike beeld in Lukas 15 van iemand wat wel sy rug draai en iemand wat wel gaan, is 'n vader wat op die stoep staan en nog verlang. Jy weet, so, daar's by my geen twyfel, jy weet, dis nie 'n ou wat hierdie hardnekkige ou is en hy besluit hy, daar's nog 'n ongelooflike teenwoordigheid van God by hom, om hom. Dit is net hy wat nie bewus is daarvan nie.
So, mens sou nie eintlik kon sê dat God raak onvergeeflik nie.
Nee.
Dit is jy self wat sê, ek wil nie jou genade hê nie. Vanne as ek jou reg verstaan het.
Johan, as God beïnvloed kan word, hy is die subjek, as ek het so verstaan, van liefde vir mense. En as hy deur die objek beïnvloed kon word, as hy deur ons optrede of vir ons minder of meer lief het, is hy mos nie meer so soewereine God nie. Dan word hy mos beheer deur die objekte van sy liefde. En ek kan nie vir God beheer nie. God het alle mense. God het vir Paulus net so lief gehad soos vir David. En dis die onbeskryflikheid van God se liefde. Is dat ons kan hom nie beheer nie. So, daar is niks wat ons kan doen op aarde wat vir God meer lief het nie. Maar daar is ook niks wat ons verkeerd kan doen wat hom maak dat hy ons minder lief het nie.
So, Jenny, as iemand na jou toe kom en hy sê, ek het die onvergeeflike sonde gepleeg, sal jy hom dan kan troos dat God kan alles vergewe?
Kyk, ek dink Jesus het dit 'n onvergeeflike sonde genoem, en as dit nie onvergeeflik was nie, ek vat maar vir Jesus op sy woord, maar ek sal vir hom sê, luister hierso, baie keer sal die duivel mense ook aankla vir hom sê, maar jy het die onvergeeflike sonde gepleeg, net om jou te treiter, en jou seer te maak, en jou te laat dink, maar jy staan nie meer kans met God nie. En weet ek sal vir sulke mense sê, luister, die sonde teen die Heilige Gees, of die laster teen die Heilige Gees, wat die onvergeeflike sonde, jy pleeg dit nie per ongeluk nie. Dit is nie asof jy, oeps, daar ek het gedoen nie. Dit gebeur nie so, dit kan nie so gebeur nie. Dit is nie asof dit sommer 'n maklike ding is om te gebeur nie. So, ek sal vir sulke mense sê, as jy voel jy die onvergeeflike sonde gepleeg, dan sou jy nie nog na my toe gekom het nie, want jy sou geen behoefte gehad het om na my toe te kom, jou hart sou te hard gewees het. So, die feit dat jy na my toe kom en sê, maar ek wil na God uitreik, sê vir my, maar jy het nog nie die onvergeeflike sonde gepleeg nie.
Goed, kom, ek gaan aanstap, ek luister na julle. As 'n mens nou in die Bybel lees, dan party plek lees jy van die vrug van die Gees en ander plekke lees jy van die gawes van die Gees. Wat is die verskil?
Ek dink hulle is baie close verwant met mekaar. Daar's 9 vrugte en daar's 9 gawes en ek dink ek verwys nou na die vrugte in Galasiërs 5 en die gawes in 1 Korintiërs 12. En ek dink jy mens kan die een hê sonder die ander nie. En ek dink die rede hoekom 1 Korintiërs 12 gevolg word deur 1 Korintiërs 13 wat die liefde hoofstuk is en wat ook die eerste van die gawes van die Gees genoem is, wat gelys is baie belangrik, want jy kan nie die gawes van die Gees sonder die vrugte van die Gees uitoefen nie. Mens moet dit in 'n gesindheid van liefde en sagmoedigheid uitoefen. So mens kan nie, dis nie asof dit 'n à la carte is waar jy kan kies ek wil die en ek wil nie daai hê nie. Jy moet al twee, en as die Heilige Gees in jou is, dan gaan hy alles wat hy is deur jou uitleef.
Do?
Ek dink dit die vrug is die grond waarin die gawes groei, weet, maar ek dink daar's meer gawes.
Ja, baie.
Jy weet, daar's nie net 9-9 of ek, jy weet.
En hulle kan verskil van tyd tot tyd.
Verskil van tyd tot tyd.
Ek dink dat die groot ding wat kerke maak met die gawes en die vrugte, die is daar's my, hulle gebruik dit as 'n bewys. Nee, 'n bewys van iets, dat of die gelowiges se vul met die Heilige Gees, of hier, in hierdie diens is die Heilige Gees nou, of daar is hy nie, waar die gawes en die vrugte vir my is, gaan baie meer getuig as bewys. Handeling 1 vers 8, en jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, jy sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en uitoekoming wêreld. Ek dink Johan, die probleem op hierdie stadium, as ek dit 'n probleem mag noem, die kortkoming van kerke in ons land, maar ook wêreldwyd, en alle denominasies of meeste denominasies, kom ek sê dit so, vir die ouens wat nie daai fout maak, jy sê nie, maar sê ons nie, is dat ons raak al hoe meer hierdie veilige heiliges. Nee, dat ons wil amper hierdie geestelike bodybuilders raak, nee. Dat ons is nou pragtig, maar hierdie een skouerspiertjie moet ons nog ontwikkel. Dan staan ons hier en ons woon al die programme by en ons lewe is toe op die skrif en ons red die regte teachings moet ons by uitkom om my spiertjie te ontwikkel. En die gawes van die Gees is nie vir ons in ons hoekie met my boekie met die Here nie. Die gawes van die Gees is vir die tweede geboorte. Is om uit te gaan en die wêreld te gaan verander. En daarvoor het die Here vir ons toegerus met gawes deur sy Heilige Gees. So ek kry al hoe meer die gevoel dat sommige gelowiges wil half hierdie eksklusiewe groepie word waar hulle al hoe meer hulle kwalifiseer in hierdie wonderlike gawes van die Gees en dit is nou vir hulle as 'n bewys dat die Heilige Gees in hulle leef. En die Heilige Gees, dis nooit waarvoor gawes daar is nie. So ons moet binne in die vrugte van die Gees, vrugte van liefde en goedhartigheid en vreugde en vrede, moet ons gaan en ons gawes gaan gebruik in hierdie wêreld soos Theonie nie gesê het.
So dit nou arrogant wees as ek sê ek het 'n bepaalde gawe van die Gees ontvang. As ek nie net 'n kanaal is nie, maar eintlik roem op die gawe wat ek ontvang het.
Ek persoonlik sal bekommerd wees, maar ek dink nie arrogant nie. Ek dink nie jy hoef dit te sê as jy dit het nie.
Ja. Hoe sal jy daaroor dink? Hennie?
Ja, ek stem saam. Ek dink as jy nou jou daarop roem, soos jy nou sê, dan sit natuurlik, ek sou sê, dis so arrogant wees om nou te sê, ek is nou iemand omdat ek nou sekere gawes het. En ek stem baie saam met Fanny, beide die vrugte en die gawes is nie daar vir jouself nie. Waar het jy ooit 'n boom gesien wat sy eie vrugte eet? Jy weet, en die gawes is duidelik, die Here gee vir ons gawes nie vir onsself nie, maar om ander mense te bedien, in liefde. So ek dink nie, jy kan jou daarop roem, en nie die feit dat het een gave is, dat jy het verniet ontvang het, dat jy het nie verdien het nie, dit is kwalificeer enige roem, wat ook al daarin.
Goed, ek kry nog een e-post, die ouse is aan die gang vanavond, iemand sê, ek was al in 'n kerk waar die preek fitloos was, en die sang eentonig, en sonder vreugde. Ek sou dit een diens sonder die gees noem. Hoe sal jy daarop reageer?
Ek wonder baie keer, of een diens, en of die lof van aanbidding, Of dit nie een bepaalde vlak of een stijl moet bereik, waarin ek begin intune, nee, en dan voel ek, okay, maar as dit nou hier is, nou begin ek die Heilige Gees ervaar nie. Want vir my is die Heilige Gees in my teenwoordig. So, as ek in 'n diens instap, dan, en ek bring nie die Heilige Gees daar teenwoordig of aanwesig nie, dan is dit ook iets met my belewenis van God uit te waai. Ek weet party liedere en party goed, maar ek is oortuig daarvan, as 'n paar liedere wat ons op pad hemel toe gaan sing, en jy weet, van die ou liedere gaan ons saam sing, so ek wil net sê, Johan, dat die Heilige Gees, ek het een aand by die denominasie gepreek, en toe ons binne by 'n konstorietjie bezig was om saam te bid met die geleierskap van die kerk, die hele massa kerk daarbuit het gesing, en vreeslik opgewonde sing, en toe begin ons bid voor die diens, en die ouens het vreeslik heftig, en al hoe harder, en al hoe groter gebid, en op daai stadium, wat ek nie so lekker gewoond is daar nie, het ek amper gevoel, maar nou wil ek traan in my oog kry, so naby voel ek in die Here. En die volgende oomblik toe hulle amen sê, toe draai een van die persone om, maak sy aktetas oop, haal sy kam uit, en kam sy hare voor die spieël. En dit, vir hom was dit net 'n manier van, dis hoe hulle altyd bid. So joeg, dit is my moeilik om in te stap, ek moet in 'n Anglikaanse diens, in 'n Rooms-Katolieke kerk, in Shofar, ek moet by Stellenbosch gemeente of in Strooidakke instap en sê, maar ek het volgende diepe belewenis van die Heilige Gees, want hy woon in my.
Johan, het maak my baie bekommerd as ons 'n kerk moet gebruik om te sê of die Heilige Gees daar is of nie. Want dit is regtig so, ons meet die Heilige Gees in decibel op sekere plekke, en dit word 'n verskriklike verkoopspunt. Want 'n sangleier sal opstaan en hy sal sê, hoe die Heilige Gees is nou hier, of ons haal Psalm 22 aan, die Here woon onder die lofsange van sy volk. Weet maar, die waarheid is, die Here woon oorals. En die Here was daar nog voordat ons in die diens ingegaan het, was die Here klaar daar. En dit word gevaarlik, jy weet, dit word soos kunsmatige asemhaling of my fix. En ek gaan die hele tyd vir my fix en ek verwar dit met die teenwoordigheid, maar dit is net lekker sing. Jy weet, as dit gaan oor met vreugde, ek kan Newlands toe gaan vir vreugde ook. Dis nie noodwendig die Heilige Gees nie.
En nie by julle?
Wel, ek...
Julle is 'n kerk wat lekker sing, nee?
Ja, nee, ons sing baie lekker, dankie. ek kan nie eintlik... Ek dink altyd aan wat Theo gesê het van die wind wat waai wil. Jy sien nie die wind nie. Jy sien die gevolge van die wind. En daar is altyd sekere gevolge van die Heilige Gees wat jy sal sien, net soos jy sekere gevolge van die wind sien. Maar jy gaan nie al die gevolge sien nie. En net omdat jy nie die wind sien waai nie, of daar is nie 'n boom wat jy kan sien ritsel in die wind nie, kan jy nie sê daar is nie 'n wind nie, verstaan? So, mens gaan sekere gevolge van die Heilige Gees sien, maar jy gaan verseker nie alles sien nie. Al wat ek dink is, om aan te sluit by iets wat Theo gesê het, as die Heilige Gees, ek dink al is, daar is die universele teenwoordigheid van God, hy is alom teenwoordig, maar daar is ook 'n gemanifesteerde teenwoordigheid van God, as jy die Bybel gaan lees, en daar is tye wanneer die Heilige Gees, of wie ook al op 'n sekere manier manifesteer. En as hy dit doen, dan gaan nie vir mense hoef te sê hy staan nie.
Dit wil ek nou juist vir julle vra, want as ek die Pinkstergebeure reg onthou, sal die Heilige Gees manifesteer op 'n baie kragtadige manier met vuur en ruktonge van die wind ensovoorts. Ander keer sal mense hom noem as die water wat jou skoon maak. As ons aan die werk van die Heilige Gees dink, ek dink jy het nou sê, mens kan dit nie beperk nie, hy werk op enige moontlike manier. Maar as mens simbolies oor die Gees vul praat, hoe sou mens dit doen, dat jy die kragdadigheid en weer die sagtheid van 'n duif by hom kry?
Ek dink daai is simbole wat ons help om die werking te verstaan, en ek dink ons sal die effek op ons lewe sien. Jy weet, en dit sal verskillende simbole vir verskillende, en dit sal dalk verskillende goed beteken vir verskillende mense ook, maar die effek, die karakter van Jesus, dit sal een mens sien.
Ja, nou, as dit die vraag is van die, ek weet dat die gereformeerde traditie het baie jare gesê dat die gawes van die gees, of die buitengewone gawes van die gees, was eindelijk net in die eerste eeuw vir die eerste christene gegeen, daarna dit verdwijn. Sou mens toch theologisch so daar dink, want ons het toch in ons tyd een opleving van een beweging waarin die gawes van die gees baie sterk oor alle die nominaties heen spoel. Hoe sou mens daar oor dink?
Ek dink dat verskillende tydvakke en tydperke in die eeuwe bring verskillende leierskap na vore, wat die Here toerus mense op daai stadium daarvoor. En ek wil nie sê dat die besondere gawes en die gawes nie meer funksioneer in die kerk en die wereld. Absoluut nie, want ek het dit vanoggend nog in my eie lewe gesien. En ons leef elke dag daarmee saam. Ek dink, Johan, waarmee ek miskien net 'n probleem het soms, is dat soos Henie en Theo nou gesê, dat jy 'n groep gelowiges saam kan kry, in 'n groot klomp hoeveelheid mense, en ewe skielik sal die gees daar manifesteer op maniere die hele tyd, wat half amper, jy weet, as jy sê, wow, maar hoekom het hy dan nie netto op die markplein ook so gemanifesteer nie? Ek wil, was die Heilige Gees dan nog nie daar nie? Jesus het dan nou juist daar in die tollaars huis van Levi hom gaan roep, en onder die vyeboom was daar 'n ongelooflike koninkryksmoment met sy gees. Nou, so kan dit nou nie gebeur in die straat, hoekom is dit dan net dat het waar 'n massa mense by mekaar, kom die gees net daar by mekaar? Ek wonder soms, en nou is ek op 'n gevaarlike terrein, Johan, ek wonder soms of daar nie iets is met massa hysterie, om met mense se koppe te werk, en ek bedoel, met, jy weet, ek in die sielkunde, jy weet, hypnose, jy kan enig iets doen met 'n klomp mense by mekaar, so dit raak my gevaarlik, so die Heilige Gees is iemand wat vir my universeel kan werk, en ons sy ingrype, sy gawes kan ons sien, besonderse gawes, maar ek dink jy ons moet deel hieraan versoek, weer eens vir 'n bewys, maar het gaan oor getuienis.
So mens sou kon sê dat die Heilige Gees ekstaties kan beweeg, maar in ander tye weer verskriklik sag en stil, en dat dit afhang hoe hy wil werk, met wat ja. Die gemeente, of hoe?
Ja, ek stem 100% daarmee saam. Mens sien al twee in die Bybel, jy sien op plekke waar hy baie duidelik manifesteer wat die mens het kan sien en ervaar, maar ander kere waar die Heilige Gees werk, baie stil, jy sien niks nie, maar jy sien later die gevolge en die vrugte daarvan, soos wanneer iemand tot bekering kom. En ek dink die Heilige Gees, ons moet nie die Heilige Gees beperk nie, hy kan op enige manier werk, as soos wat hy sê hy kan werk, en in die Bybel duidelik werk op baie verskillende maniere.
Nou gaan ek weer vir julle permanente vraag, Tewe, ek gaan nou vir jou sommer begin. Hoekom is dit dan dat die ekstatiese belewenis van die Heilige Gees in bepaalde denominasies plaasvind en dat die stil aanbidding van die Heilige Gees in ander denominasies plaasvind? Dit loop dan nou op die missionele gronde of hoe?
Verseker, Johan, nou ek dink wat ons op die oomblik sien is, daar's 'n definitiewe groei na mekaar toe. Jy weet, katholieke word meer protestant en protestante word meer katholiek. So dis 'n wonderlike ding, want ek dink ons kan leer by mekaar. Maar ek dink toch dat die westerse kerk het 'n probleem. Kyk, daar was ons 'n groot skering 1000 na Christus en in die feit het ook gegaan oor die Heilige Gees. En een van die groot goed was dat die oosterse kerk het gevoel, maar hoor die Heilige Gees kom nie uit Jesus uit, julle dit nou eers in die 6de eeuw gesê, hy kom uit die Vader uit, en hulle sien hom eintlik as, hy het voor Jesus bestaan, dis nie toe Jesus kom en nou het ons Heilige Gees, Jesus is weg, hy was altyd daar gewees. Wat hulle liturgie ook anders maak, is dat jy het amper die liturgie van jou lewe. Jy weet, God is oral. Terwyl die weste hierdie probleem, ons het amper die Heilige Gees binne 'n institusie verpak. En dis hoekom jy dit so prominent kry in sekere kerke werke, maar hy werk ook net in die liturgie op die band en op die tune omtrent. Jy weet. En ek dink daar kan ons baie, baie leer by die oosterse en die orthodoxe kerke, jy weet, dat om God ook te beleef is die liturgie van my lewe.
Want dis eintlik wat liturgie is, nie?
Ja, en Johan, ek wil dit op twee vlakke antwoord. Die eerste een is 'n persoonlike vlak, en dit is, as jy vir mense vra, maak bietjie jou oë toe, en dan sit jy agter oor, en dan sê jy, as jy aan God dink jy aan die volgende, dink jy aan 'n skepper, 'n verlosser, 'n saligmaker, dink jy aan 'n vriend, 'n vriendin, 'n trooster, dink jy aan 'n inwonende iemand, en dan gaan meeste mense vir jou bepaald een of twee van die goed gee waar nie dink. dink. En dit word op baie sterke vorm vanuit jou ouerbeeld, hoe jy 'n pa gesien het, of jy 'n ma gesien het, en die traditie waarin jy groot geraak het. Die, verstaan jy, die sommiges is Jesus, en Jesus is alles vir ons, en ander tradities sê nie, jy weet, nie die Heilige Gees is nou die sterk, so dit, en dan op het tweede vlak wil ek ook sê, as ek gaan fliek, dan gaan kyk, verkies ek om meeste van my flieks by die Nouveau te gaan kyk, want dit is die type kunstflieks waarvan ek hou. Sterkiniekor moet sommer een diep fliek hee vir my, om enigszins my aan te raak, en daarom fliek ek by Nouveau. So as jy een type persoonlikheid is, Johan, ons het 4 verskillende spiritualiteite in elke kerk, jy het een kop spiritualiteit wat hou van een sterk theologiese gefundeerde preek, en een ander ou is een mystieke spiritualiteit, hy wil nie die Heilige Gees ervaar, die kerslig en stilte en mooie muziek, dan het jy een hand spiritualiteit en een hart spiritualiteit, daar is verskillende spiritualiteite, en ek het ervaar in termen van jou persoonlikheid, en wat vir jou regtig die Here laat beleef in die Heilige Gees, dat jy meer tot so spiritualiteit amper, jy weet, aangetrek word, en dit deur verskillende gemeentes half.
Is dit ook om jylle in jylle gemeente, as ek dreig het, verskillende soorte eredienste?
Ja, dis
dit. Dit gaan oor spiritualiteit, wat er een, mens is gemakkeliker by die ene as die ander een, maar die ene is die beter as die ander een.
Nee, nooit nie.
Kan ek net iets ook daarop sê, ek kan nou net praat uit my eie ervaring uit, ek dink in die verlede, weet ek het in 'n baie traditionele soort van gemeente groot geword, en ek was baie toe vir die werk van die Heilige Gees. Toe ek die eerste keer hoor van die Heilige Gees, en die doop van die Heilige Gees, en die gaves van die Gees, het ek gesê, o, sekte, bly weg, jy weet, en ek was regtig baie skepties daaroor, en toe ek was nog 'n bochkind op school gewees, ek was sinds daar 9 of soeits gewees.
Dit is nie veel meer as 'n bochkind nou,
dis waar, in vergelijking met, ja, in elk geval, ek het toe gesien, my vriende word gevul met die Heilige Gees, en ek het die vrugte in hulle lewens begin sien, maar ek was nog steeds baie skepties daaroor gewees, en toe ek eers die Bybel begin studeer, en gelees in Paulus, en in Handelinge en soan, en eers toe ek nou rarig oortuig is, maar het is Bybels, en ek sien die goeie vrugte in my vriende se lewe, toe begin ek so tentatief my hart en my lewe oopmaak daarvoor, en weet, toe ek gereed is om myself oop te maak daarvoor, toe kom die Heilige Gees, en ek moet eerlik wees, dit was aanvanklik vir my baie snaaks, en bietjie ongemaklik gewees, want dit is nie iets waarin ek gewoond was nie. Maar toe ek myself daarvoor oopmaak, en toe ek oortuig was, okay, maar is Bybels, toe kom die Heilige Gees.
Alright, nou gaan ek vir julle 'n moeilike vraag vra. Ons het nie meer baie tyd, en daar is nog 'n paar wat ek julle wil vra. Die een wat ek julle wil vra, as my gemeente nou nie so kragtige werk van die Heilige Gees het, soos wat my buurgemeente het nie, kan ek dan uit my gemeente trek na die ander gemeente toe?
Die eerste vraag is net, Johan, wat is die kragdadige werking van die Heilige Gees? Want die persoon wat vir my nog die, ek wil sê, mees gees vervuld was, die soeits kan sê, dis een ou oom daar in die Pakhuisberge in Klein William, wat ek enige gepinkster bygehou het, en toe het ek by hom gebly. En oom Willem Nieuwoud het die dag met sy mense gewerk, en het geleef, en het in sy teenwoordigheid was ek, wat ek gevoel het, hier is ek nou by Jesus self, een geesvervulde persoon, so gaan dit oor die manifestaties van die Heilige Gees in die gemeente langs my of so, en om jou vraag direct te antwoord, ek dink die Here gebruik vir ons waar hy ons nou wil gebruik, en in die eerste plek, ek kan nie na bygeleente gemeente toe gaan, behalwe om een rede, en dit is dat as ek my spesifieke chaos wil uitleef in 'n sekere bediening, en ek het al hoe hard probeer in my gemeente, en het kom nie tot stand en het werk nie daar nie, maar daar is 'n bediening langsaan waar ek dit miskien kan uitleef, het gaan altyd my oor die wêreld, het gaan nie vir my oor my nie, oor my eie belewenis, gaan oor waar kan ek die mees funksioneel wees om die koninkryk te laat kom.
Mens moet versigtig wees om agter manifestasies aan te hardloop. Ek bedoel, die Bybel sê selfs dat die antichrist gaan baie kragtige bo-natuurlike manifestasies hê. Yeah. En so as mens net agter manifestasies aan hardloop, dan maak jy 'n fout. So dan, ek sal nie na 'n kerk toe gaan waar daar 'n klomp gaves en manifestasies van die Gees is, maar is niks vrugte van die Gees nie. Ek sal baie versigtig wees om dit te doen. So, wanneer mens nou praat van die manifestasies van die Gees, dan moet mens nou kwalifiseer, wat bedoel jy? Want as daar net gaves is, maar is niks vrugte nie, dan wonder ek of er die Gees is.
Want dis is die wat ek jou wil vraag, met die nuwe gemeente wat jy maak, ek vermoed dat hulle heel partykeer uit gedesillusioneerde ouens bestaan, wat sê, ek was in die kerk, ek het tot bekering kragdadig gekom, ek het na 'n ander kerk toe gegaan, en ek het agtergekom, alhoewel hulle geweldig aanbidding sterk is, en my drijf dat ek in tale praat, wat ek al, kon ek op die ou end inderdaad, wat hy nie sê, nie die vrug by hulle sien nie, en nou het ek die kerk afgeskryf. Hoe sal mens met so type mens werk, wat bedroe voel oor die kerk, en Johan, verloon voel die kerk?
Wel, dit is wat ons leer op die oomblik. Jy weet, en ons het besluit, ons gaan nie een liturgie nie, ons het eindelijk niks nie, ons kom net by mekaar. Iets wat baie interessant is, ek het hulle nou na 'n jaar 'n vraelys gegee om in te vul en gevullig vra, wat is julle voorkeur wandelsroete na God toe? Is dit musiek? Is dit die Bybel? Is dit aanbidding? En 86% het gesê stilte. En wat my laat besef het, is dat wat mense regtig wil hê, is 'n spiritualiteit wat hulle eie is. Want jy weet, al wat ons nou nog oor praat, is wat in kerke gebeur, in die massa byeenkomste. Maar wat van die duisende mense vanaand wat buite is, wat die kerk in elk geval verloor het, maar wat 'n pad met die Here loop, en wat die Here nog soek, en wat ek dink 'n verskriklike diep behoefte het aan 'n authentic community en 'n geloofsgemeenskap. Want dis
al, dis 'n kerk langs die kerk.
Dis 'n kerk langs die kerk, en ons sal moet erkenning gee vir dit. Jy weet, en ek dink, ons sal ook moet leer, want ek dink, hulle gaan ander woorde en nuwe gestaltes en gesigshoeke van God vir ons gee.
Ek dink ook dat baie mense is teleurgesteld in die kerk, want hulle sien nie wat hulle in die Bybel sien in die kerk nie. Hulle sien nie, baie mense sien nie meer mense wat radikaal soos Paulus tot bekering kom nie. Hulle sien nie duivels wat uitgedryf word of mense wat genees word nie, en hulle dink, en hulle sien nie meer die selle hoë vlak van net, ek weet nie, spiritualiteit of wat ook al het is, weet, mense sal een dag in die kerk sit en so wees, en een ander dag, volgende dag buiten sal hulle, weet, hulle werkers op 'n slegte manier hanteer of soeits, en dit maak mense teleurgesteld, denk ek, want hulle sien nie wat hulle in die Bybel sien in die kerk nie.
Johan, ek wil net dit ook sê, ek dink baie van die ouens was in die kerk wat in die wonderwerke en al die tale was, en hulle het ook die gebrokenheid gesien wat ook totaal onnigter is. Ek dink wat ons nodig het is 'n teologie wat vir ons help om te verstaan hoe die Heilige Gees werk in afwesigheid en nie net in teenwoordigheid nie, en hoe die Heilige Gees in gebrokenheid werk en nie net die duivel die heel tyd bestraf. Jy weet, as ons die heel tyd liedjies moet sing om bly te wees of om vrolik te voel, wat van die lament in die Bybel? Jy weet, ek dink, en dis toch iets waar die Gees uit chaos bring hy, jy weet, orde.
Ek is jammer, ons tyd is omtrent om. Ek dink dat julle gesprek het ons almal baie geleer. Baie, baie dankie vanaand aan my gaste. Ons is baie bly dat julle was. Fanny, baie dankie Theo en Henny. Dit was heerlik om julle hier te hê. Ek het aan die einde weer gedink, as ek reg onthou, is daar net een gebed in die Bybel wat die Heilige Gees direk aanspreek. En dit dink ek is in Esegiël. Maar dit het ook die gebed van die kerk geword, kom Skepper Gees. En miskien in die tyd wat ons in Pinkstertyd is, moet ons besondere aandag gee aan kom Skepper Gees. Ek groet namens die span in Kaapstad, agter die kontroles was Neil Roo, ons redakteur Johan van Lillestad, en dan namens ons programregisseur Liselde Brein. Dankie dat jy ingeskakel het, tot volgende week van my Johan Sementen. Goeienag.
Daar is dosyne verskillende potgoeie beskikbaar op RSG se webblad, waaronder nuus, dokumentêre programme, wetenskap, sake, kuns en sport. Vir meer besonderhede, gaan na www.rsg.co.za en klik op potgoeie.